Ρο Απροχή.
Právě začíná našich 30 minut. Tentokrát o králi Šumavy. U mikrofonu je Renata Kalenská. Dlouhá léta byl král Šumavy vnímán jako zločinec filmu Karla Kachyni. Nyní se o Josefu Hasilovi začíná točit dokument a Ondřej Štindl píše scénář k televizní sérii. Zůstane Josef Hasil pro některé lidi navždy kontroverzní postavou nebo dokonce zločincem? A zasloužil by si král Šumavy památník? Ve studiu vítá Milana Richtera, místopředsedu Národní rady klubu Českého pohraničí. Dobrý den.
Dobrý den.
A do brněnského studia Českého rozhlasu zdravím Luďka Navaru, publicistu, scénáristu, historika. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak, pánové, hodnotíte Josefa Hasila? Je to úvodní otázka, máte na ní maximálně jednu minutu. Pane Richtere.
Tak já už jsem na tu otázku jednou odpovídal. Pan Hasil vstoupil po druhé světové válce do Sboru národní bezpečnosti, plnil úkoly na státní hranici a v tom období plnění úkolů ochrany státní hranice nám jeví jako zloděj a jako vrah. To zlodějství vychází z toho, že on jako kuchař společně se svým proviantním náčelníkem rozprodávali zboží, které měli přivést na útvar pro příslušníky. Oni se tím vylepšovali svoji situaci a toto mě prokázalo několik lidí, kteří s ním sloužili. Za druhé, Hasil převáděl občany za peníze. Zdůrazňuji za peníze. Výjima snad příslušníků jeho rodiny. Hasil po odhalení byl žalářován a utekl do Spolkové republiky, dal se do služeb CIA a znova převáděl a znova za peníze a dokonce za ty peníze zavraždil svého bývalého kolegu. Čili závěr můj, ale všech lidí, kteří byli v blízkosti jeho služby a dneska ještě žijí, je Hasil považován jako zloděj a jako vrah.
Pane Navaro, vy jste natočil o Josefu Hasilovi dokumentární film pro Českou televizi. Jak hodnotíte tato slova? Zloděj, vrah a tak dále?
Tak to já si myslím, že my se musíme nejdříve podívat na tu dobu, ve které se ty události odehrávaly. Musíme si uvědomit, že šlo o konec 40. a začátek 50. let, kdy vrcholila studená válka a kdy nebylo jasné, zda Československo nebude dokonce součástí nějakého ozbrojeného konfliktu, možná třetí světové války, která se tehdy všeobecně očekávala. V této atmosféře spousta lidí, kteří měli touhu po svobodě, se pokoušela dostat z totalitní země, z totalitního Československa, které bylo ovládáno vlastně diktátorským režimem a nemělo příliš možností, protože hranice byly už v té době velmi pečlivě hlídány. A Josef Hasil byl jeden z těch, kteří pomáhali těmto lidem dostat se na svobodu, dostat se na druhou stranu železné opony, aby tam mohli žít své životy tak, jak sami chtějí, jak si představují a možná v mnoha případech žít vůbec své životy bez hrozby věznění, bez hrozby oprátky, pronásledování, šikany, možnosti dělat zaměstnání, které si sami vyberou a tak dále. Čili toto je potřebné si vše uvědomit a ty události se neodehrávaly ve vzduchoprázdnu, odehrávaly se právě v této době.
Byl podle vás Josef Hasil hrdina?
Podle mého názoru si to označení zaslouží za to, co udělal, za to, kolik lidí převedl na druhou stranu.
Spisovatel David Jan Žák napsal před 2 lety knihu o převaděči Josefu Hasilovi Návrat krále Šumavy. Teď se schyluje, jak jsem již zmínila na začátku, k natáčení dokumentu a televizní série. Pane Navaru, nakolik lidé podle vás dodnes věří propagandě, kterou filmově zpracoval v roce 1959 Karel Kachyňa? Bude podle vás pro mnoho Čechů král Šumavy prostě dál ten Radovan Lukavský?
Ten film je bez pochyby mistrně zpracovaný. On je působivý, trpělivý, on je úžasný, je velmi, velmi řemeslně dobrý. Je to, je to podobné jako například s filmem Smrt si říká Engelchen a tak dál. Ten film má výbornou atmosféru.
Ano, ano, ale...
Podobně je to i s knihou. Ta je taky zajímavá, všechno, ale já se domnívám, že spousta lidí už při tom sledování toho filmu je schopná rozlišovat ten příběh, tu jakousi nadsázku a to pozadí a odlišit ty události od toho reálného světa.
Pane Richter, jak vy vnímáte film Karla Kachyni?
No,
jaká jsou očekávání ohledně nového filmu?
Já prostě nechci se vyjadřovat k filmu, ale chci se vyjadřit k tomu, co řekl teďko pan Navara.
Povídejte.
A sice dobře jste řekla, pane Navara, že jako je třeba přihlížet ke konkrétně historickým souvislostem. To mi právě na vašich pracích strašně vadí. Podívejte se. Tady přece byl od roku 1948 legálně lidově demokratický stát, který vznikl ústavní demokratickou cestou. Opakuji, ústavní demokratickou cestou na rozdíl od toho státu, který vznikl 89. Tento stát byl mezinárodně uznán. Měl svoji ústavu, z ní vycházející zákony a byl nucen nejenom budovat tuto společnost, ale také ji bránit. Z toho také vznikla pohraniční stráž, z toho vznikli lidé, kteří na té hranici obětovali své zdraví a životy. Takže já bych rád, aby to bylo bráno v souvislosti, ano, to je tam vnitropolitická situace. Byl tady takovýto stát a z hlediska mezinárodní situace prostě běžela korejská válka, která hrozila přerůst ve válku světovou a tento stát se na to také musel připravovat. Měl tu povinnost.
Tohle, děkuju, myslím, zaslouží váš komentář, pane Navaro.
Já myslím, že se k tomu nebudu vyjadřovat.
Estébáci a dobový tisk v 50. letech měli krále Šumavy za nepřítele státu číslo jedna. I sám Josef Hasil v dokumentu Luďka Navary z roku 2011 vzpomíná, že přezdívku král Šumavy mu dali sami policisté.
To jsem se dověděl až teprve, když jsem byl v Americe už, já nevím, kolik roku jsem byl, tak jsem se dověděl, že tam někdo říká, že tam ta krášumuje a někdy o tom. Já myslím, že to komunisti udělali svalně, nevím, že to udělali jenom tak, aby až mě chytnou, si mysleli, tak řekneme, jsme dostali jsme krášumuje, jo, tak.
Pane Richtre, jak vy jste v době totality vnímal postavu Josefa Hasila? Je to stejný komentář, jako jste řekl dnes na začátku?
Naprosto stejný.
A vy jste vlastně byl v hodnosti plukovníka u pohraniční stráže Československé socialistické armády. Přemýšlel jste někdy o tom, zda vy sám byste na místě Josefa Hasila střílel? Na místě pohraničníků?
Já bych to vám řekl takhle. Já jsem si prodělal 27 měsíců vojenské základní služby a postupně jsem pracoval v různých funkcích. Spojaře, zástupce velitele, politického pracovníka. Já jsem prošel různými funkcemi, dokonce i pedagoga. Já jsem vždycky toto vnímal v souladu se zákonem. Já bych vám chtěl říct jednu zásadní věc. Proti tomuto státu se vedly vnitřně i zahraničně tvrdé útoky. Já jsem se zúčastnil jednoho takzvaného veřejného slyšení Senátu parlamentu České republiky, kde byl na stole návrh vyznamenat bratry nebo celou tu skupinu Mašínů nejvyššími státními vyznamenáními. Tam vystoupili vedle těch obhajitelů, vystoupili lidé, kteří se označili za blízké spolupracovníky Milady Horákové. Oni tam otevřeně řekli, že chtěli svrhnout společenský řád, který byl nastolen po únoru 1948. A že když to nešlo normálně, takže očekávali, že korejská válka přejde na naši zemi, že přijde do Evropy. Oni to věděli, že na obou stranách barikády byly jaderné zbraně. Oni počítali s tím, že tato země bude prostě vybílená, že tady nebude života. Oni přesto očekávali, že takto západní spojenci se zachovají. Takže já jsem nemohl chápat nic jinak, než jak vám to tady vyjadřuju. Ano, tato republika měla zákonný podklad a je třeba z toho vycházet. Ti, kteří chránili hranice, plnili zákonné úkoly, ti, kteří je narušovali, prostě byli narušitelé a i zločinci.
Ale k mé otázce, nebo můžete mi tedy říci vy sám, účastnil jste se takových akcí, střílel jste a tak dále?
Ne, já jsem se, ano, zúčastnil jsem se několika akcí, byl jsem svědkem několika vyšetřování. Za celou dobu své kariéry já jsem nepotkal narušitele, kteří by řekl, já tam jdu z ideových důvodů. Buď to tam byli kriminální živly, buď to tam byli živly dobrodružné, kteří nastupovali třeba do francouzské armády. Byli tam i lidé, kteří neplatili alimenty, prostě různé typy životy. Já jsem se nesetkal za celou dobu s člověkem, který by řekl, já nesouhlasím s tímto společenským zřízením, já chci jít za svobodou. Všichni šli z těchto převážně kriminálních důvodů. Takhle bylo moje. A to mě taky vychovalo. Podle toho jsem se já taky choval. Já jsem nikoho nezastřelil.
Ale střílel byste?
Já podle zákona.
Ano.
Podle zákona, prostě podívejte se, byl přesně zákon, jak se smí používat zbraň. Než pohraničník použil zbraň, musel použít všech mírnějších prostředků. Výzvy k zastavení, pronásledování toho narušení.
Což třeba zrovna Josef Hasil vyprávěl, že v případě jeho bratra tomu tak nebylo, že se nejprve ozvala střelba a potom teprve výzvy. Pane Navaro, vy jste určitě mluvil s panem Hasilem v Chicagu o tom, jaké lidi vlastně převáděl. Můžete k tomu něco říci?
Ano, a myslím, že konkrétně ten příklad bratra Hasilova Bohumila je velmi výmluvný. Oni dva bratři, když se vlastně vydávali na tu osudnou výpravu přes železnou oponu Československa, tak se dostali do připravené léčky a ti pohraničníci tam na ně čekali a spustili velmi ostrou palbu a v té přestřelce zahynul bratr pana Hasila, Bohumil Hasil. Myslím, ale že bychom si měli říct naprosto jasně, já nechci polemizovat s těmi podivnými názory, které zaznívají od pana Richtera, ale myslím, že by bylo asi vhodné si říct nebo si ukázat na ta místa, kde pan Richter lže nebo hovoří.
Hned se k ním dostaneme, já se omlouvám, pojďme si ještě poslechnout Josefa Hasila z vašeho dokumentu, kde popisuje právě akci, při níž pod palbou pohraničníků zemřel jeho bratr.
Já jsem nechtěl jít, kud šel on. On říká, já jdu tady. Já říká, no, já tam nejdu tudy, já jdu tady tím směrem. No a já si to zahlenu. A najednou slyším ty rány a pak slyším skřičet stůj. Ale prvně stříleli. Tak jsem vystřelil asi 6 ran, tam se mi ten automat zaseknul, jsem nemohl střílet víc. Tak měl jsem granát, ale granát jsem nechtěl házet, protože jsem nevěděl, aby neublížil bratrovi, jo? Kdyby ho hodil, aby ho nehodil třeba na bratra nebo něco. Tak jsem ho nehodil a tak jsem vyndal pistoli a couval jsem pomalu zpátky do Německa.
To byla slova Josefa Hasila z dokumentu Luďka Navary pro Českou televizi. Posloucháte diskusi spisovatele literatury Faktu Luďka Navary a místopředsedy Národní rady klubu Českého pohraničí Milana Richtera. Pane Navaro, vy jste se chtěl bavit o názorech pana Richtera, co jste měl konkrétně na mysli?
Ne, já se nechci bavit o názorech. Já si myslím, že je potřebné spíše upozornit na ty věci, kde pan Richter mluví nepravdu. Názory jsou, na ně má určitě právo, ale určitě není pravda, že pohraničníci dodržovali zákony a že ten jejich postup právě proto byl v pořádku. A já myslím, že je to možné ukázat na mnoha případech. Víme, například to byl případ nešťastného Vojina Jeřábka, kde pohraničníci, českoslovenští pohraničníci překročili hranici do sousedního státu, do Rakouska a pronásledovali ho na cizím území. Na tom cizím území ho těžce zranili. Dovlekli ho přes hranici na naši stranu železné opony, pak byl vyléčen, odsouzen a popraven. Podobně se odehrál útok na německého vlastně občana Dika, který byl zastřelen také na německém území. Na rakouskou stranu stříleli pohraničníci v případu Šlenc, to byl tragický případ na řece Moravě. Myslím, že na rakouské straně řeky Moravy jsou v stromech kulky od našich našich pohraničníků. Nešťastný uprchlík jménem Faktor zemřel na rakouském území v hloubce, protože pohraničníci ho pronásledovali do hloubky rakouského území a on tam potom zůstal ležet, pak ho nechali bez pomoci, velmi dlouho umíral, nikdo o něm nevěděl, pak ho našli rakouští dřevorubci, byla z toho mezinárodní ostuda. A jak se k tomu zachovalo Československo? Československo se zachovalo tak, že to se pokusilo zamaskovat a celou tu vojenskou jednotku, která se toho dopustila, tak nechali přezbrojit, aby nebylo možné vysledovat vlastně pachatele té střelby. Čili myslím si, že na těchto konkrétních faktech je možné jasně a naprosto doložit, že to, co říká pan Richter, že není prostě pravdou.
Pane Richtere.
Já nevylučuju, že se mohl stát případ selhání člověka. Tak jako řidiče za volantem, tak se mohla stát i taková situace. Můžu vám ale odpovědně říct, že každý výstřel, každé zranění, navíc smrt, byl vyšetřován. Když to bylo zranění a dokonce smrt, byl u toho prokurátor. Jiný případ neznám, že by se to řešilo jiným způsobem. Já vám dokonce řeknu, takový režim byl v používání zbraní, že třeba můj kamarád, možná tady nedaleko ještě žije, na Kladensku nějaký Karel Vendera, si vystřelil o půlnoci na Silvestra světlici, aby jako oslavil příchod nového roku a šel za to do basy. Byl přísný režim používání nejen střelných zbraní, ale i takových věcí jako signálních pistolí a podobně. Ten případ Bratislavy, prosím vás, to bych chtělo za komentář. Říká se o tom, že tam byl roztrhán služebními psy. To vůbec není žádná pravda. On byl, ano, pronásledován ve vysokém obilí, nebo kukuřice to byla, pohlídka pustila psa na volno, pes zastavil narušitele, on se dal na útěk a pes zautočil, ale nebyl roztrhán, zemřel v nemocnici, potom na šok, který z toho vešel. Nevylučuju, že byl nějaký případ, kdy prostě pohraničník neoprávněně použil zbraň, ale v systému toto bylo přísně stíháno, přísně řešeno, byly z toho vyvozovány soudy a dokonce někteří pohraničníci zatrpkli na to, že sloužili u pohraniční stráže jenom proto, že použili zbraň ke své obraně.
Jak klub českého pohraničí vnímá samotné pohraničníky, je jasné už z jejich webových stránek. Já tady kousek ocituji. Jejich obětavá služba je dnes neprávem pomlouvána, znevažována. Neváhali položit své lidské životy při výkonu služby v bojových střednutích s agenty cizích zpravodajských služeb, spachateli trestných činů, hledajících na západ od našich hranic ochranu před spravedlivým trestem. Pane Navaro, jak vy sám vnímáte samotné pohraničníky?
Tak tady je potřeba si říct, že to, co jste citovala, není zase založeno na pravdivých informacích. Já se domnívám, že nejdřív je potřeba si říct...
Je to názor klubu českého pohraničí.
Ano, ano, ale není to prostě tak. Pohraničníků zemřelo asi kolem 600 na železné oponě. Víte, oni byli současně oběťmi a současně pachateli. Ta jejich role není vůbec jednoduchá, ale jejich většina, která zemřela na železné oponě, těch obětí celkem je asi kolem tisícovky, 600 jsou pohraničníci a z těch 600 pohraničníků kolem 200 jich spáchalo sebevraždu. Myslím, že to číslo je velmi výmluvné. Ukazuje jednak velmi dobře, jaká asi atmosféra na těch hranicích musela panovat, jaká šílená situace pro ty lidi vznikla. Možná mnozí z nich se nedokázali vyrovnat se situací, že mají střílet prostě do zad utíkajícím nešťastníkům, kteří chtěli jenom se dostat do sousední země a tu situaci nedokázali vyřešit jiným způsobem, než si vzali život. Čili to je celá třetina vlastně všech pohraničníků, kteří zemřeli na železné oponě. Další čísla jsou také velmi výmluvná. Těch pohraničníků, kteří zemřeli ve střetu s nějakým agentem nebo v nějaké přestřelce, tak je podle různých údajů 6 až 11. Ta čísla se liší, nejnižší je 6, nejvyšší je 11. A z těch 600 můžeme si každý spočítat, jak mizivé je to číslo. Ta ostatní čísla jsou dána nešťastnými náhodami. Byly to tragédie, kdy pohraničníci se navzájem postřelili, zemřeli. Hodně jich zemřelo vlastně na nástrahách, které sami chystali. Řada jich zemřela na v elektrických zátarasech, v elektrické stěně, která byla zbudována v 50. letech kolem železné opony, a mnoho jich zemřelo také na nášlapných minách.
Pan Richter tady nervózně poposedává, myslím, že chcete komentovat.
Ale já vůbec nejsem nervózní.
Ne?
Já se usmívám. Okay. Já se usmívám. Poslyšte, pane, já vám řeknu jednu věc. Ty čísla, které jste uvedl o těch padlých a sebevraždách a podobně, ty pro mě mají takovou vypovídací hodnotu, jako je informace o zabití studenta Martina Šmída na Národní třídě 17. listopadu 1989. Přesně takovou. Prostě je to podvod a je to lež.
Řekněte něco tedy k té atmosféře na hranicích, kterou jste třeba i vy sám zažíval později.
No, atmosféra ve všední den byla naprosto klidná. Když vznikla operační situace, tak šla rota do akce a narušitele zadržela nebo nezadržela. Ale ty údaje, víte, o tom, o tolika mrtvých, padlých. Prosím vás, já jsem měl na rotě jednu sebevraždu. Můžu o ní vypovědět?
Velmi krátce, prosím.
Krátce, ano. Přijel pohraničník z Opušťáku, nastoupil do služby dozorčího roty a v té službě dozorčí roty se zastřelil. Zanechal za sebou dopis v tomto znění. Přijel jsem domů, snoubenka mě řekla, že má jiného, matka měla v bytě jiného tátu a já jsem se vrátil a nevím kam. Proto se zastřeluju. Tak i takové byly případy. Já jsem byl na pohřbu, když jsem přišel tu maminku to oznámit, sotva jsem se objevil ve dveřích, tak mi řekla, jdete kvůli Standovi? Říkám, ano. Spáchal jsem vraždu? Ano. Já jsem to věděla. On už se o to pokusil před vojnou, tady ho našli na jednom městském záchodu s podřezenýma žilama. Tak prosím vás, buďte v tomhletom skutečně svědomitý a poctivý a nehovořte o sebevraždách, že by lidé z neštěstí, že byli na státní hranici, že by se vraždili, sebevraždili. Ti lidé mohli kdykoliv odejít. Když přišel zabliteli, má tady nechci sloužit, tak nesloužil a byl odevzdán potom třeba Československé lidové armádě.
Josef Vávra, syn Josefa Hasila, v Mladé frontě dnes před 2 lety vyprávěl také o pohraničnicích. Řekl, že se mu dokonce ozval starší muž z Volar, který měl jako pohraničník jeho otce při jednom přechodu na mužce. Cituji, jenže táta zrovna vedl ženy a děti, tak ho nechal projít. Na počátku 50. let, stejně jako většina vojáků a pohraničníků, tátovi fandila. Když se rozneslo, že Hasil má zrovna převádět, tak mu drželi palce. Změnilo se to, až když přišli na hranice kovaní komunisti zblblí ze školení. Tolik slova syna Josefa Hasila, Josefa Vávry. Myslíte, že lže Josef Vávra, pane Richter?
No tak podívejte, zase je to vytrženo ze souvislosti, tak jako někdo fandil tomu převaděči, tak byli ti, kteří to odsuzovali. Tohle vytrženo ze souvislosti a stavět na jednom názoru, to já prostě odmítám toto komentovat vůbec.
Jeden názor, je to syn Josefa Hasila, takže možná, že to je relevantní názor.
Ve mně to není relevantní názor. Já vím, že, vedu příklad, jeden z agentů zastřelil tady nedaleko z nás předsedkyni družstva Marii Kvášovou. Takže je vytáhl z domova od dětí. Od dětí a vytáhli je dva za vesnici a za vesnici v lese ji zastřelili. Jenom proto, že chtěla být předsedkyni družstva. Tak já jsem přece musel fandit takovýmto lidem, kteří hájili tu budoucnost. Tak na té pozici já jsem stál a stojím pořád.
Ano, ale my vám teď třeba věříme, ale na druhou stranu, když nějaký konkrétní případ popisuje Luděk Návara, tak říkáte, že to je vymyšlené.
Já jsem vám neporozuměl, že bychom si to my vymysleli?
Vy také tvrdíte, že Luděk Návara si to vymýšlí.
No tak já vám říkám tolik, že ty čísla, které uvedl, jsou nesmyslná, jsou nepravdivá.
Pane Návaro, odkud máte ta čísla?
Já myslím, že pan Richter ovládá internet a stačí pár kliků a určitě se k ním dopracuje, a pokud ne, tak existuje literatura, bádání například historiků, jako je pan Pulec, kteří sumarizovali ty oběti, a to vyšlo i knižně, může si to pan Richter obstarat.
Posloucháte diskusi spisovatele literatury Faktu Lučka Návary a místopředsedy Národní rady klubu českého pohraničí Milana Richtera. Zasloužil by si Josef Hasil státní vyznamenání. Tady jenom připomínám, že on už jedno dostal, a to v roce 2001 od Václava Havla. Byla to medaile za hrdinství. Ovšem Václav Havel v tu chvíli vůbec netušil, že vyznamenává pravého krále Šumavy. Váš názor, pane Návaro, zasloužil by si Josef Hasil vyznamenání jako skutečný král Šumavy?
Ano, já si myslím, že za tu činnost, kterou prokázal, protože s nasazením života pomohl na svobodu řadě lidí, tak za to by si ocenění zasloužil. Nevím, jaké, to neumím rozlišit, ale určitě to jeho činnost si úctu zasluhuje.
Tady jenom dodám, že nešlo jenom o převádění lidí, ale že do Československa také nosil radiostanice, dokumenty a podobné věci. Pane Richtere?
No, tak nosil. Byl to agent? No tak nosil.
Ano, spíše by mě teď zajímalo, co by dělal klub českého pohraničí, kdyby měl být vyznamenán Josef Hasil. Jakým způsobem byste třeba protestovali?
Tak několik slov úvodem.
Předpokládám, že byste
protestovali. Klub českého pohraničí je jedno z nejsilnějších občanských sdružení v této zemi. Vznikl na základě toho, jak se prezident Havel omluvil studentským Němcům, postavili se do boje za obhajobu dekretu prezidenta republiky. Tento klub českého pohraničí má heslo Jen zůstane naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast. A staví se k těmto otázkám.
Sídlí v budově KSČM?
Má tam pronajatou, platí si z tohoto. Všichni funkcionáři klubu českého pohraničí pracují zadarmo, nedostávají za to žádnou odměnu. Prostě od ústředních orgánů, to je Národní rady, až po okresní a městské rady jsou v celé republice skutečně z vlasteneckých pohnutek, patří jim, stejně jako pohraničníkům, velké poděkování. Chci jenom říct, že českoslovenští pohraničníci zatarasili cesty rozsévačů smrti. Českoslovenští pohraničníci pomohli budovat české pohraničí. Mnozí tam žijí do dneška, oženili se tam podobně. Českoslovenští pohraničníci přispěli významnou měrou k tomu, svou rozvážností, že nevznikl konflikt, který by mohl přerůst v konflikt širšího charakteru, dokonce i ve válku ve střední Evropě. To je jejich nesmrtelná zásluha a těm, kteří zůstali věrní těmto ideálům, patří můj dík.
Jak by tedy klub českého pohraničí reagoval na vyznamenání Josefa Hasila? To byla moje otázka.
No rozhodně by, ani bychom o tom neuvažovali. Rozhodně bychom to odsoudili a navrhli bychom vyznamenání jiným lidem, kteří například se zasloužili. No například pohraničníkům, kteří třeba nebyli ani za svou službu vlasti dostatečně oceněni.
Pane Navaro, jak vy vnímáte klub českého pohraničí?
Tak já se domnívám, že tady je potřeba si velmi jasně říct, že to, co se dělo, že skutečně bylo nesnadné pro mnoho mladých lidí, kteří byli povoláni do služby a dostali se nějakou shodou okolností, zjistili, že jsou na hranicích a že možná budou muset střílet na neozbrojené lidi. A někteří se s tím vyrovnali tak, jiní hůře. Myslím si, že dnes je potřebné jedno, abychom se všichni nad tou situací zamysleli a já bych si představoval od těchto lidí reflexy toho, co bylo. To znamená, aby tito bývalí pohraničníci se zamýšleli nad svým vlastním působením. Já vím, že to je velmi těžké, že pro vojáky z povolání je to obtížné, protože třeba tomu obětovali velkou část svého života, ale přece jenom je lépe se s tím vypořádat, zamyslet se a zkusit si vyhodnotit, kde byla ta správná strana, jaké byly asi v té době správné postoje nebo měly být a zkusit se na to podívat dnes novýma očima. To se domnívám, že by mělo být.
Vás přeruším, máte posledních 10 vteřin, pane Richtere.
Já bych vás požádal, pane Navaro, abychom se zamýšleli asi takhle. Oběti na obou stranách byly oběti studené války. Té studené války, kterou nezahájil tento tábor, který byl zahájen Winstonem Churchillem ve Fultonu 1946.
Našich 30 minut vymezených pro dnešní pro a proti je u konce. Děkuji vám, že jste si našli čas a diskutovali s námi. Milan Richter, místopředseda Národní rady klubu českého pohraničí. Děkuji, nashledanou.
Děkuji.
A do Brna zdravím Luďka Navaru, spisovatele, publicistu a historika. Děkuji vám, nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Renata Kalenská.